Wees soos u Here wat ag gee op u volk se hulp geroep, wat nooit laat vaar die werke van u hande nie, wat altyd aktief en dinamies betrokke is by elke mens wat in waarheid na u soek. Ons aanbid u heilige naam, want sonder u kan ons niks doen nie. U alleen is die Alfa en die Omega. En daarom vra ons ook dat u in hierdie aand verheerlik sal word in ons midde. Dat u spreker en hoorde sal kom salf, elke een wat ook oor die lengte en breedte van die bandwydte sal luister na hierdie woord, en ook terwyl ons dit nou beskikbaar het, dat mense daarna kan kyk, Here, dat hulle sal hoor dit wat u aan die mensdom wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Ja, vriende, hartlik goeienaand en welkom
by die aandedien. Ons wil graag met u ietsie deel wat Martin Luther gesê het. Martin Luther het gesê, God does not need your good works, but your neighbor does. God het nie my en jou goeie werke nodig nie, maar ons buurman, hulle het dit nodig. Ek gaan nou verduidelik hoekom ons daai gedagte vir jy opgesit het. Plaai saam met ons na Romeine 1, en ons lees weer saam uit Romeine 1. Ons gaan vanavond lees vanaf vers 8, tot en met vers 17. Paulus aan die woord, aan die gemeente in Rome, in vers 8, hy sê, in die eerste plek, dank ek my God, deur Jesus Christus, oor julle allemaal, dat julle geloof verkondig word in die hele wereld. Want God, wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy Seun, is my getuie, hoe ek onophoudelik aan julle dink, en altyd in my gebede smeek, of ek toch nou eindelijk, een goeie geleentheid sal vind, deur die wil van God, om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle, sowel as van my. Maar, broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene, teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my kant, om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, en ook vir die Griek. Van die geregtigheid van God, word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons maak ons harte stil, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons opmerk dat die man Paulus het 'n passie gehad om die evangelie van Christus te deel met alle mense. Vir hom was daar geen onderskeid tussen die Jood of die Griek of die Romein of van watter volk, nasie of taal ook al nie. En hierin is vir ons 'n groot les opgesluit. Here, dat ons in hierdie dae so waaksaam moet wees, terwyl ons gebombardeer word weer die afgelope tyd, selfs op die heilige dag van die Here, word ons gebombardeer met boodskapies en dinge wat mense stuur, wat so polities gemotiveerd is, wat so spanning veroorsaak tussen verskillende groeperinge, dat ons wil wegvlug hiervan. Soos ek net ou tereg gesê het, Here, ek bekommer my Ja, ek bekommer my, wat het ek verkeerd gedoen, dat mense dink dat hierdie goed gaan my goedkeuring wegdra. Wat was fout in my getuienis, dat mense my wil insleep by hierdie vuil spul van politieke wensdenkerij en gedagtes. En daarom bid ons dat u vanavond ook, deur die woord, Here, in ons harte kom spreek, dat ons besef ons is tydelik op hierdie aarde, ou klein deelkie, baie klein deelkie, van die ewigheid bring ons op hierdie aarde deur, en dat daar vir ons 'n groote heerlikheid wag, as 'n politieke bestel, waar ons in beheer kan wees, en kan heers, en kan maak soos ons goed dink. Daardie is die gedagtes, wat nie by 'n pelgrim hoort nie. Ons bid vir u wysheid, ons bid vir die week wat voorlê, ons is afhanklik van u. Ons bid, Here, vir die dag van môre, as u vertoef om te kom, 'n groot familie, wat in rou gedompel is, die Lombards, oor 'n geliefde pa, oupa, 'n vriend, 'n broer, wat weg is die ewigheid, en wat in heerlikheid is, dat u sal kom vertroos en kom versterk. Ons bid vir families wat in hierdie dae in die hospitaal gange waak by geliefdes wat 'n terugslag beleef het. Here, ons wil vanavond kom bid vir oom Callie van 'n Wald, wat ons ook in hierdie week kon besoek, en wat ons ook weet wat tans nog steeds onder behandeling staan. Sal bid vir tannie Marita wat hom moet versorg. Ons het opgemerk dat dit 'n voltydse verantwoordelikheid is. Ons bid vir haar vir nuwe moed, vir nuwe krag, vir nuwe instaatstelling. Ons bid vir hom terwyl hy steeds positief is, maar besef dat hy baie swak is, dat u ook vir hom sal kom besoek. Vader, ons kom bid vir hulle wat in die afgelope weke geliefdes aan die dood afgestaan het. Vir tannie Doris, vir Gwen, wat ons vanoggend opgemerk het, terwyl ek vir my vrou vanmiddag daar by die etenstafel sê, dat sy soveel heldemoed geopenbaar het om alleen hier in die kerk te kom sit, dit is nie maklik nie. Ons bid vir ander weduwees, wat al vir jare lank hierdie stryd voer, van alleenheid, van eensaamheid, dat u ook vir hulle sal kom versterk. Elkeen wat vir jare in hierdie week, dat u hulle seën, dat u vooruit trek. En Here, dat u ook hier, terwyl ons besig is met die werk hier in die gemeente, dat u ook die hande sal sal wat moet kom klaarmaak, ander aspekte wat ons in gedagte het, dat u sal vooruit trek. En baie dankie, Here, dat u self die voorsiener is van dit wat benodig word om die werk te kan voltooi. Soos wat u vir Nehemia gelei het, soos wat u vir hom in staat gestel het, Here, om in 52 dae daardie reuse taak te voltooi, die mure van Jerusalem wat herbou moes word. En Here, soos wat u die volk weer deur die wetsgeleerde Esra laat besef het wat staan in die woord, so bid ek dat u ons gemeente kom besoek, dat ons hierdie ervaringe kan deelagtig word, en kan weet en kan spreek en kan sê waarlik, die Here is vir ons goed. Al die lof, al die eer bring ons na u toe, in Jesus se naam. Amen. Nou liewe vriende, ons weet dat ons het vanoggend vir u gesê dat die laaste Sondag in die maand van Oktober is dan ook tradisioneel evangelisasiedag in ons kerk, omdat op 31 Oktober daar in die 1500s het daar 'n baie belangrike ding plaasgevind. Die man Martin Luther het 95 stellinge gaan vasspijker op die voordeur van die kerk in Wittenberg. Dit was 31 Oktober 1517. En vriende, vanoggend het ons met u gepraat oor die blatante uitsprake van die Rooms-Katolieke Kerk. Die kerk wat gesê het dat mense dan wanneer hulle sonde gedoen het, vryspraak kan verkry as hulle goeie werke doen. En ons weet ook in ons dag is daar 'n geweldige valse teologie aan die orde van die dag, dat as ek goed doen, gaan ek 'n spesiale plek verkry in die hemel. terwyl dit nie so is nie. En daarom het Martin Luther hierdie uitspraak gemaak, wat hy gesê het, dat ons goeie werke, dit kan nie vir ons by God een vrypas verkry nie, maar dit kan wel vir ons buurmense en ons buurman kan dit iets beteken. Martin Luther het nooit gesê dat goeie werke beteken niks nie. Martin Luther het hom geskaar by die Bybelse uitspraak dat goeie werke is 'n produk van die mens wat wedergebore geword het. Dan kom dit spontaan. Ek wil goed doen. Ek wil vir ander mense iets beteken. En daarom skryf Jakobus in Jakobus 2 vers 14 tot 26 dan baie vir ons oor die saak van goeie werke. Ons het dan saam gelees uit Romeine 1 en ek het gelees vanaf vers 8 vanaand en ons praat met u oor die tema die evangelie van Christus. Vanoggend het ons gekyk en ons het net besef dat hierdie man Martin Luther 'n geweldige impak gehad het in die samelewing 503 jaar gelede. Hy is gebore, hy het gaan studeer in die regte, sy pa was bitter teleurgesteld, myne was ook, my familie toe ek teologie gaan studeer, want ons nie geld in nie. Dis vir ons gesê, en Martin Luther se pa het dit vir hom ook gesê, en hy word 'n Duitse monnik, en die Here roep hom, en hy ontdek dat hy is teleurgesteld in die kerk waar hy vir die Here gedien het. Vind het is bitter hartseer wanneer een mens kom en jy het jou lewe neergelê en die kerk waarin die Here jou geroep het is vol teleurstellings. Dis wat Martin Luther beleef het. Die kerk het korrup geword. Sonde was nie meer sonde nie. Mense kon betaal, dan word hulle sondes vergewe. En dit het gelei tot geldgierigheid en dit het gelei tot sy 95 stellings op daardie dag op 31 Oktober 1517. Ek vat net weer so 'n bietjie saam, daar spyker hy die stellings vas, dis 95 van hulle, ons gaan nie oor al 95 met die praat nie, ons het maar so paar uitgehaal van oggendsin, en die drie wat ons van oggend hanteer het was, dat nommer 1, dat 'n mens moet bekeer. Jy kan nie gered wees, omdat jy in 'n sekere kerkgenootskap is nie. En die pausdom van daardie tyd het gesê, alle mense wat in die Rooms-Katolieke kerk is, is veilig, hulle gaan hemel toe, want hulle weg tot die hemel was die kerk. En Martin Luther het hierdie goed begin bestudeer, en het agtergekom, maar dis nie wat die woord van God sê nie. En ek wil dadelijk vir jy aanmoedig, jy moet die woord van God bestudeer, vriende. Hy het ontdek dat Jesus het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het nabij gekom. Die tweede ding wat Martin Luther ontdek het, was dat ware bekering lei tot uiterlike vrug. Vriende, as jy en ek gered geword het, dan is daar uiterlik dinge wat verander. Uiterlike sondes verdwyn. Jy wil dit nie meer doen nie. Jy wil God verheerlik en so dra jou lewe vrug. Jy beweeg van 'n verlore sondaar na 'n verloste sondaar. Dan die groot ding wat die paus altyd gesê het, was dat hy het die mag om sonde te vergewe. En vriende, ongelukkig, ek moet dit sê, dis vandag nog so die gebruik, dat die paus word aanbid, mense, as hulle net na by hom kan kom, of in sy teenwoordigheid kan kom, het ervaringe, en hulle dink daardeur, dat hulle dan die ewige lewe sal beerwe. Godse woord sê vir ons baie duidelik, dat God alleen vergewe sonde. En daarom, wat die mense na my toe kom, en hulle wil amper type van 'n biegsessie by my hee, dan wys ek hulle altyd daarop, ek vergewe nie sonde nie, maar God vergewe sonde. En as iemand dan hulp nodig het, en nie weet hoe nie, dan help ons hulle, maar ek is nie die kanaal nie. Jesus Christus is die kanaal, waar die sonde vergewe word. Ek het vanavond, het ek eindelijk 4 gedagtes, maar ek het in 3 saamgevat, onder die selfde thema, die evangelie van Christus. En die eerste gedagte wat ons vind dan in ons tekste van oordenking is, die evangelie van Christus waarvoor ek my nie skaam nie. En vriende, dan gaan ek u weer so 'n bietjie vat na 'n gedagte wat Luther, aanhaling wat hy, dis sy eie gedagte is, hy sê, I cannot and will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand. I can do no other. So help me God. Amen. En dis sy oorspronklike handtekening daaronder. Wat sê Luther hierso? Toe hulle vir Luther nie kon bang praat met hulle dreigemente nie, toe hulle vir Luther nie kon kry dat hy dit wat hy in glo aflê nie, toe roep hulle hom by 'n groot vergadering by een waar al die kerklikes, die hele Rooms-Katolieke kerk se top persoonlikhede was, en hulle sê vir hom, Martin Luther, trek terug wat jy gesê het, wie is jy om so teen die paus te velde te trek? Martin Luther staan op, hy sê, broeders, wat ek gesê het, het ek gesê, ek kan niks terugtrek van dit wat ek gesê het nie, want ek kan nie teen my gewete gaan nie, ek weet wat die woord van God vir my leer, ek kan ook nie die veilige uitkoms kies nie, ek moet staan vir dit wat ek in glo, en wat ook al met my gebeur, ek kan nie terugtrek nie, God sal my help. Jy weet, liewe broers en susters, ons lewe in 'n tyd waar ons mense het in gesagsposisies, vriende wat populêr wil wees. Ons lewe in 'n tyd waar ons kerk, en ek praat nie van ons kerk nie, ek praat van die kerk van Christus op aarde, waar ons groot kerke en kleine kerke en al die kerke wil by die regering en die owerhede van die dag in tel wees. Ons het nie die mannemoed om te sê wat hulle doen is verkeerd nie, want ons is bang ons word geteiken. Ons het nie die mannemoed om sonde aan te spreek nie, want dan gaan ek nie 'n stem kry wanneer daar gestem moet word nie. Vriende, wanneer ek kyk in die woord van God, dan sien ek dat Martin Luther nie in die woord nou nie, in sy gesegdes en sy geskrifte het nie teruggeduins, hy het hom nie geskaam vir die waarheid van God se woord nie. Een van die 95 stellings wat Martin Luther vasgespijker het, was dat die woord van God gepredik moet word in die kerk, in plaas van menslike wette en leerstellings. Jy sien wat die paus gesê het, het begin woord word. Wat die paus bepaal het, het begin bepaal in watter rigting die kerk gaan, en die ware woord van God, wat gesê het hoe ons 'n pad moet loop as 'n gemeente, as 'n kerkgenootskap, het vervalle geword. Paulus self het onverskrokke die evangelie van Christus verkondig. Ek noem vir jou 'n paar dinge uit sy lewe. Paulus was toegesluit in Filippi. Paulus was weggejaag uit Thessalonika uit. Paulus moes uit Damaskus en Berea, moes hy in die nag met 'n mandjie neergelaat word oor die stadsmure. Hy moes soos 'n krimineel in die nag vlug. In Athene, op daardie stadium, die sentrum van die akademia en die intellek, is hy uitgelag op die Areopagus. Wie is hierdie nar wat nou met ons praat? Wat weet hy? Wat se kwalifikasies het hy? In Korinthe het hulle hom 'n dwaas genoem. In Jerusalem het hulle hom verklaar 'n ketter en 'n verbreker van die wet. In Lystra is hy gestenig, met klippe gegooi en hy's vir dood agtergelaat. Soos Martin Luther, vriende, was Paulus nooit deur die oppositie ontspoor nie. Hy het nooit as gevolg van kritiek teen hom, was hy nooit ontmoedig nie. Hy het nooit om enige rede hom geskaam vir die evangelie van Christus nie. Kom ons blaai saam na 1 Korintiërs hoofstuk 1 toe. Ons lees daar in vers 23 tot 25. Luister mooi. Ek gaan vanaf vers 21 lees, 1 Korintiërs 1. Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. Geliefde, is ons lewe in soortgelyke tye. Wanneer jy deesdae praat met mense oor die evangelie van Christus, dan vra hulle vir jou, ach, glooi jy nog daai stories? Is jy ernstig? Ons lewe in 'n moderne tyd. Van waar af kom jy? Jy's nie lekker by nie. Geliefdes, ons hoef ons nie te skaam vir die waarheid van God se evangelie nie. Maar ek wil hier waarsku, Paulus skryf aan die gemeente in Galasië en hy waarsku teen 'n ander evangelie. Galasiërs 1 vers 6 en vers 7. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring. Luister mooi, en die evangelie van Christus wil verdraai. Geliefdes, ons moet waaksaam wees in hierdie dag. Ek het verwys in my gebed na boodskappe wat 'n mens skryf. Vriende, ek is teleurgesteld wanneer ek sien dat van my eie mense hierdie tipe van boodskappe aanstuur. Dit wys my dat u in die verkeerde groepe beweeg. U moet pas op vir die inligting wat u via WhatsApp kry van mense af. Weeg dit aan die woord van God, vriende. Moenie vasgevang word in die leuns van mense wat ander ideologie najaag nie. Moenie vasgevang word in politiekery nie. Hou u besig, bedink die dinge daarbo, soek die dinge daarbo. Sodra ons ons oopmaak, en ek gaan dit by die naam noem, is nie almal boere wat vir jy hierdie boodskappe stuur nie. Daar's mense wat die vrees wat hulle inboesem die hulle boodskappe, goeie mense soos u en ek uit die kerk van Christus uitruk en die erns ondergronds gaan plaas want die groot oordeelsdag kom nou. Praat nie van die Bybelse oordeelsdag nie. Geliefdes, die evangelie van Christus mag nie verdraai word nie. Die evangelie van Christus het geen kompromie met sonde nie. Geen persoonlike gemaksone nie. Geen strewe na populariteit en of reputasie nie. Aan Timoteus skryf Paulus in 2 Timoteus 1 vers 7 en 8. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hy hou nie daar op die vreemde. Skaam jou dan nie oor die getuienis van onsse Here of oor my sy gevange nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Die evangelie van Christus waarvoor ek my nie skaam nie. Moenie 'n geleentheid laat verbygaan om vir ander die evangelie van Christus te deel nie. Moenie 'n geleentheid laat verbygaan om te vertel wat God vir jou gedoen het nie. Die tweede gedagte, die evangelie van Christus, 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Vind weer 'n gesegde van die wonderlike man Martin Luther. Luister wat het hy gesê, every man must do two things alone. Daar's twee goede wat jy alleen moet doen. He must do his own believing and his own dying. Elke een van ons maak jou eie keuse wat jy glo. En vir elkeen van ons, niemand anderste kan vir jou sterf nie. Jy moet self sterf. Dit is waarna hy verwys. Nou vriende, wanneer ek kyk na die krag van God tot redding, dan is hier die woord krag, die Engelse woord power, die Griekse woord dynamos. Die evangelie van Christus is die krag. Dis die werktuig wat God gebruik om die mens van sonde te red en om aan die mens die ewige lewe te gee. Die mens, ek en u het 'n inherente begeerte hier binne in ons. Ons wil voortdurend verander. Daar's altyd hierdie behoefte. Ek wil beter doen. Ek wil iets beter kry. Kom ek noem 'n voorbeeld. Vanmiddag toe dink ek daaraan. Ek dink vanmiddag, wat kan ek gebruik vir 'n praktiese voorbeeld? En manne en vroue is nou hierby ingesluit, so ek pik nie nou op die manne nie. Jy weet, vriende, wat my altyd so interessant is, is wanneer ek opmerk dat iemand ry 'n nuwe voertuig. En dis my lekker om na 'n broer of 'n suster toe te stap en te sê, ek sien jy het 'n nuwe voertuig, mag die Here jou seën met daai voertuig. En dan, 3 of 6 maande nadat die persoon die voertuig gekoop het, kom die nuwe model uit. En daai nuwe model, hy het nie 6 knoppies op die stuurwiel nie, hy het 7. En dan die meeste mense, dan hinker ons weer na, hy moet 7 knoppies hê. En dan koop jy 'n beter model. En weet jy wat gebeur? Omdat ons hierdie hinkering het na verbetering die hele tyd, het die media wêreld hierdie hele ding, het hulle uitgebuit. Ek weet nie of jy dit agterkom nie, die nuwe modelle word graag vertoon op die televisies. En al die voordele word vir jou vertel, jy kry dit nou al op die selfoon, dan kom die boodskapies deur, en vir net soveel rand 'n maand, dan dink ek mense, dis meer as wat my salaris is, kan jy hierdie nuwe model ry, en jy betaal eers Februarie nou, of Maart, en so is hulle besig om jou te breinspoel. Die feit is, vriende, geen mens kan homself verbeter nie. Geen mens kan hom red self nie. Geen mens kan homself moreel en sedelik, en ons praat nou van permanent verander nie. Die Here skryf aan sy volk in Jeremia 13 vers 23 die volgende. Baie bekende teks, meeste van u het hom al gehoor en ken hom. Luister wat sê in Jeremia 13 vers 23, kan 'n kassiet sy vel verander, of 'n luiperd sy vlekke, dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om kwaad te doen, julle wat gewoond is om kwaad te doen. En ons weet die kassitiese volkere, wie hulle was, en ons weet die luiperdse kolle, hy kan dit nie self verander nie. En dis wat mense probeer in ons dag, ons probeer ons self verander, ons probeer 'n mooi lewe leef, sonder Christus, vriende, terwyl God sê, die evangelie van Christus is 'n krag van redding tot elkeen wat glo. Dit is die krag van God wat die mens kan verander. O, vriende, daarom kom Martin Luther en hy skryf in hy 95 stellings. Hy sê dat die woord van God, omdat dit die krag van God is, moet in hierdie erediens die sentrale plek hê. En wat gebeur in kerke? Sonde aande, dan hou ons partytjie in die kerk. Ons raas, want ons moet die jong mense gelukkig hou. Ons doen snaakse dinge, want ons moet almal by mekaar kry. En so beweeg ons al hoe verder weg van God se standaard. Waarom kom ons kerk toe? Om vermaak te word? Ons kom kerk toe om die woord van God te hoor, vriende. En wanneer daai paradigma skuif kom en die woord van God word verander met iets anderste wat die sentrale plek is, dan sal jy agterkom daar is nie meer 'n krag van God wat werk nie. Mense kom nie meer tot bekering nie. O, vriende, Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe In 1 Korintiërs 1 vers 18 skryf hy die volgende. Hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Mense sê, ach, hoe kan jy so dwaas wees? Hoe kan jy die story glo van 'n ou jooikie wat Kamasdag vir jou gesterf het? Dit kan nie wees nie. Hy sê, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Vriende, ek wil nie myself as 'n voorbeeld gebruik nie, maar as daar een persoon is wat sy lewe geken het, is dit ek. En toe ek God nie geken het nie, was ek heeltemal 'n ander mens as wat ek vanaand is, terwyl ek hier met u praat. Die krag van God se evangelie verander 'n mens se lewe. Paulus skryf aan die Romeine in Romeine 5 vers 6. Hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. God het vir elke mens op aarde gesterwe, toe een ek nog goddeloses was. In Romeine 8 vers 2 en 3 sê hy, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En dan sê hy, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit te wille van die sonde veroordeel in die vlees. Wat sê hy? Hy sê net, die wet, ek kan hom hoe hard probeer om hom te onderhou, die wet kan my nie red nie, maar Christus Jesus, kom red my, en maak my 'n nuwe skepsel. Geliefdes, die derde gedagte wat ons vanaand met u wil hanteer, onder die tema, die evangelie van Christus. Die evangelie van Christus is beskikbaar aan alle mense deur die geloof. Martin Luther het die volgende gesê, hy het gesê, man is not to wreck his brain about the future, but live in an hour that has come. That is the same as living in faith, receptive to God, who is present now, and there is something he will do now. Vind het, het kom daarop neer. Een, ek moet nie ons brein breek en ooruis met wat ons in die toekoms gaan doen nie. Ons het 'n interessante gesprek gehad aan die konsistorie, ek en sy 2-3 broers. Hy sê, want God is reeds in hierdie uur teenwoordig. Nou bekommer ons ons wat ons gaan doen oor 2 jaar, of 3 jaar, of 5 jaar. Hy sê, nee, God is daar. Hy sê, en dis dieselfde as om in geloof te lewe, om ontvanklik te wees vir God, wat influister en teenwoordig is. Wat sê die woord? Wanneer ons in die vorige punt het, ons vir jy gesê, die evangelie van Christus is die kragtige werktuig wat God gebruik om die mens te red. Is in my eie woorde gestel. Dan is geloof die weg waarlangs God die mens leer ken en die mens God leer ken. Geloof. Geloof is daar die pad wat God gebaan het. En vriende, geloof, to believe, pistio, beteken om te vertrou, om staat te maak op, en om te glo. Nou hier is 'n interessante ding, baie keer sê mense vir my, Dooms, ek glo, Dooms, ek beloof jou, ek glo, ek glo, ek glo. Maar weet jy, hierdie geloof kom nie uit jouself nie. Dis waar ons die groot fout maak. Ek lees vir jou baie bekende tekst, Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Kom ons stop daar. So geloof, deur die geloof, is hier die pad wat ons moet loop, deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Hier die geloof is nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. God stort daai geloof in jou hart uit. Geliefdes, Godse geredende genade het geen nationale, etnische of rasse hindernisse nie. Ek wil dit baie hard en duidelik herhaal. Godse genade het geen etnische, rasse of nationale hindernisse nie. Dis tans besig in ons land om weer te gebeur. Ons wil God vir onsself hou en ander mense, hulle ken nie God nie. Dis nie hoe dit werk nie, wanneer ek die woord lees, dan sê die woord, Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. U en ek het nie die reg om sekere mense te elimineer en uit te sluit nie. Die evangelie van Jesus Christus is beskikbaar aan alle mense deur die geloof. Of ek en jy daarvan hou, of nie daarvan hou nie, dis wat die woord van God leer. En hier kom die vierde gedagte nou, wanneer jy kyk daarby Romeine 1 vers 17, dan gaan hy in vers 17 oor, en hy noem 'n vierde aspek, wat ek sommer hier by punt nummer 3 gaan hanteer, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos die skrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Ek onderskat nie u vermoë om te verstaan wat ek sê nie, maar ek wil hê ons moet so mooi die orde sien. Ek het vir u gesê, dat die krag van God, hierdie krag van God, werk in mense se harte, en hierdie krag word deur geloof, die weg van geloof, die krag van geloof, die krag van God is die werktuig, God wat werk deur die krag binne in ons, deur sy krag, geloof is die weg wat ons dan vind om hierdie krag van God te verstaan en deelagtig te word, en wanneer hierdie twee by mekaar kom, dan gebeur daar iets hier binne. Die geregtigheid van God word my deel. Daar die geregtigheid wat soos God wil wees en kan wees en moet wees. Die geregtigheid wat kan sê, maar hierdie is sonde, ek wil dit nie meer doen nie. Jy weet vriende, die grootste hartseer is wanneer mense getuig dat hulle kinders van God is, maar hulle voluit nog in die wêreld staan. Hulle vriende, hulle optrede, hulle doen en hulle late is nog presies soos die wêreld. Die kind van God kan nie deelneem aan vuil grappies nie. Want hier binne in jou werk God se geregtigheid en sê, maar dis nie reg nie. Ja of nee, vriende? Die kind van God kan nie betrokke wees met slegte praatjies van ander mense nie. Want die binne sê die geregtigheid van God, dis nie reg wat jy nou doen nie. En so kan ek duisende voorbeelde noem. Hierdie term geregtigheid word in die 16 hoofstukke van die boek of die brief van die Romeine 35 keer plus genoem. Geregtigheid. Geloof aktiveer die goddelike krag wat redding meebring, en in daardie soewereine daad van God word elkeen wat glo die geregtigheid deelagtig en jou lewe verander. Jy kan nooit weer dieselfde wees, geliefde, as jy deur die krag van God die geloofspad geloop het en die geregtigheid van God word jou deel, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Dit is wedergeboorte, vriende, in werking. Geen paus, geen kerk, geen leraar, geen leier kan vir jou en my geregtigheid gee nie. God alleen. Ek lees vir jy twee gedeeltes. Die eerste een is Romeine 4 vers 5 waar Paulus sê, maar aan hom wat werk word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom, wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Daar is baie goeie mense, wat werk, en werk, en werk, in die kerk, hulle doen alles vir die kerk, maar hulle lewe verander nooit nie. En dan sal goddelose mense, waarvan ek een was, wat deur die krag van God, die evangelie van Christus hoor, wat besef, God praat met my, wat die geloofstap neem, omdat God die geloof in my hart plant, en sê, Here, hier sê ek, ek is 'n verlore sondaar, en wat in die moment, Godse geregtigheid deelagtig word. Paulus was op dieselfde pad van vernietiging. Paulus was 'n teoloog in sy dag, en Paulus het kennis gehad. Paulus was 'n briljante akademikus, 'n man wat op die hoogste vlak gestudeer het, aan die beste leraars se voete gesit het, en hy skryf oor sy eie lewe in Filippense 3. In vers 8 en 9, ek sluit hiermee af. Hy sê, ja, waarlik, vers 7, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, te wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Op hierdie aarde kan ons baie gevegte wen met die lippetaal, maar die oorlog verloor ons, omdat wanneer ons met die lippe gevegte wil wen, is Godse geregtigheid nie in ons werksaam nie. Ek vat saam vir ons vriende, ons het 3 gedagtes vanavond bespreek. Die evangelie van Christus moet ek my nooit voor skaam nie, want die evangelie is 'n krag van God tot redding vir elke een wat glo. Ek moet jou vra, ek wil jou staaltjie vertel, 'n baie bekende wêreldberoemde prediker, ek gaan sy naam noem, Dr. John MacArthur, gaan preek by 'n groot, baie groot studente bijeenkoms daar in Amerika. 'N baie groot kerkgenootskap wat dit gereël het, en aan die einde van die reeks kom hy en hy stap soos 'n prediker maar agtertoe, hy is moeg en hy is uitgeput, en hier kom 'n dame na hom toe, sy is die vrou van die direkteur van hierdie kerk, predikant, en sy sê vir hom natuurlik in Engels, sy sê, Dr. John MacArthur, jy weet, is my baie hartseer, jy het die hele tyd het jy gepreek en jy het met hierdie studente gepraat, asof hulle allemaal verlore is. Hy sê, ek is baie bly jy dit so ervaar, want dit was my hele doel, want ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, wat 'n krag van redding is vir elkeen wat glo nie. Ek is al baie in my bediening as ek ook oor dieselfde ding aangevat deur individue wat dink dat hulle iets weet, wat jou aanraak of aanval omdat jy praat by so 'n geleentheid, terwyl jy die meeste mense ken, praat jy en jy maak 'n uitnodiging. Maar ek is geroep om die evangelie van Christus Jesus te verkondig, en ek skaam my nie daarvoor nie. Dis 'n krag tot redding vir elkeen wat glo, en dit is deur die geloof wat ek en jy die weg van geregtigheid vind. Ek wil vanaand vra, geliefdes, ek ken baie van u, ken sommige van u beter as ander, maar ek wil vanavond vir u vra, of u kan saamstem met Martin Luther wat gesê het, The believing man hath the Holy Ghost, and where the Holy Ghost dwelleth, he will not suffer a man to be idle, but stirreth him up to all exercises of piety and godliness. Wat sê hy? Hy sê dat die kind van God, wat glo, het die Heilige Gees. En die Heilige Gees is woonagtig hier binne in my en jou. Hierdie persoon wat glo, hierdie persoon wat die krag van God leer ken het, hierdie persoon wat die Heilige Gees in hom het, kan nie iemand wees wat rond sit en niks doen nie. Want die Heilige Gees sal jou opwerk tot 'n lewe van diensbaarheid en toewyding aan God. Wanneer ek kyk na die kerk van die Here op aarde, dan sien ek baie keer dat ons nêrens betrokke is nie. Want alles draai net om myself. Moet tog net nie vra om iets by te woon nie, want ek het iets baie belangriker wat ek moet doen. Ek praat oor die kerkmense. Jy kan 'n maand voor die tyd, kan jy iets op die blaadjie sit, en op die oggend van die gebeurtenis, soos wat ek die afgelope week weer beleef het, dan het iets anders te belangriker geword as die dinge van God. Vriende, ek kap nie en ek duik hier nie van die kant af nie. Ek wil vir jy sê, wanneer daar in my hart hier binne 'n strewe is om God te verheerlik, dan kom God eerste. Ek het ook 'n familie, ek het ook 'n gesin, ek het ook verantwoordelikhede, maar as ons nie bereid is om offers te bring nie, dan wonder ek soms of ons regtig die krag van God, wat tot redding is vir elkeen wat glo, ek wonder soms waar staan ons met die Here. Kom ons buig voor hom, kom ons bid saam. Niemand kyk rond nie, asseblief. Vanaand vas daar iemand wat sê, Here, ek smag om dit te verkry. By my is daar begeerte om God te dien en niks toe te laat om my van God af weg te neem nie. Dan wil ons saam met u bid vanaand. Baie dankie, die Here sien daai hande. Jy hoef nie skaam te wees nie, dis 'n saak tussen een die Here. Here, ek besef vanaand, U is die krag van God. U alleen kan my red. U alleen kan my prioriteite regskuif. Hier is ek vanaand om voor U te kom en te sê, Here, U is my God. Naas U begeer ek geen ander God nie. Ek bid dat U opnuut my geloof kom versterk. Ek bid dat U opnuut die krag van God aan my openbaar, sodat ek hierdie geregtigheid deelagtig kan word. Sodat ek die moed het om my nie te skaam vir die evangelie van Christus nie, sodat ek die moed kan hê om te sê, nee, ek kan nie meer saamgaan nie. My gewete vertel my, dit is nie reg nie. Ons word elke dag, Here, word ons elkeen gekonfronteer met hierdie dinge. Baie slim mense kan baie verkeerde dinge, baie mooi en reg laat klink, maar as God se woord sê, dis sonde, dan bly dit sonde. Kom en verheerlik jouself ook in elke persoon wat nou tot u in sy of haar hart gespreek het. En dankie Here vir u kosbare reddende genade wat in alle mense verskyn. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.